Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Rik Gud, del 2. Og vi skal lese noen bibelvers som ganske heftige. Det Paulus som går nesten litt som bananas. Han virker veldig inspirert, faktisk. Det I Efeserbrevet 1, og det noen kjente vers. Vi skal lese fra vers 17 til 23. Først 17 til 19. Og det Paulus som ber for kirken. Vi snakket forrige søndag I Rik Gud del 1. Så snakket vi om rikdommen som finnes I Gud. Hva det betyr. Og så avviste vi at Gud en gledesdreper. Men vi avviste at Gud også bare redusert til å være vår cheerleader. Nei, han Herre. Som også forsørger for oss, og vi har en rik herre og en rik far. I dag så leser vi Efeserbrevet 1:17, og Paulus ber for kirken. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, legg merke til ordet. Gud altså kilde, far og opphav til herlighet, glory, doxa. Og herlighetens far ber om at han må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd I erkjennelse av ham, og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet, har vi det igjen, hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige, og forstå hvor overveldende stor hans kraft for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Paulus får liksom ikke sagt det tydelig nok, at det krutt I denne innsikten. Han ber om at menigheten skal få hjertets øyne opplyst, og så ber han om at det som skal skje da, at de skal få se rekkevinden, rikdommen, fylden, dybden av denne kraften. Og på gresk så det litt morsomt å lese faktisk, fordi når det står overveldende stor hans kraft, så det sånn at språkmessig det ganske mye. Og de tre greske ordene hyperballo, megathos, dynamis, som betyr egentlig det står egentlig hypermegadynamitt, står det I teksten. Sagt på oversatt I godt norsk. Men overveldende stor hans kraft, det ikke bare min påstand, det også kommentarer som sier det, at Paulus, det nesten litt sånn smør på flesk, noe av dette språket Men Paulus ber om at denne kraften faktisk skal bli kjent. Ikke bare være et diffust konsept, men at vi skal bli kjent med den og få øynene opp for den kraften. Så leser vi videre I vers 20. Det var den kraften han lot virke I Kristus, da han reiste han opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd I den himmelske verden, høyt over all myndighet og makt og kraft og herredømme, og over hvert navn som nevnes, ikke bare I denne tidsalder, men også I den kommende. Han la alle ting under hans føtter, og ga ham til menigheten som hode over alle ting, menigheten som hans kropp, fylden av ham som fyller alt I alle. Jeg vet ikke om du har hørt begrepet herlighetsteologi noen gang. Har du hørt det? Herlighetsteologi. Det jeg vet ikke hva man oversetter ved engelsk, altså på engelsk sier man prosperity theology, eller prosperity gospel. På norsk så sier vi herlighetsteologi, og direkte oversatt til engelsk blir det glory theology, som mye bedre. Men det begrepet herlighetsteologi blir som regel brukt, naturlig på en måte, negativt, som en beskrivelse av sånn type forkynnelse som bare lykkekristendom. Noen som vet hva jeg snakker om? Der hvor man snakker om framgang, og man snakker om lykke, og man snakker om helse, og man snakker om helhet. Og kanskje det man mener, for noen ganger, når man bruker ordet herlighetsteologi, så setter man litt opp en stråmann, eller en karikatur kanskje, og så snakker man om en type forkynnelse som ikke erkjenner at det finnes noe smerte, men at vi kan få himlen på forskudd. Og jeg vurderte I dag å bruke titlen Herlighetsteologi, lykkekristendom og himlen på forskudd. Bare for å få flere YouTube-klikk. Men jeg innså, jeg skal ikke ha den titlen, vi skal kalle det praktisk. Nei, du skal ikke jobbe nå, Siri. I stedet kaller vi det praktisk herlighetsteologi. For jeg, etter å ha studert dette tema, altså, jeg ser at egentlig teologien om Guds herlighet bør egentlig ikke være et skjellsord. Det finnes årsaker til at det har blitt sånn, men det burde egentlig vært en teologisk gren. For vi har frelseslære, vi har endetidslære, vi har menighetslære, men læren om Guds herlighet, den enorm. Guds, og ordet herlighet, det et sånt ord som det, vi bruker det ikke så ofte i dagligspråket. Og for those of you who are English speaking, there's a little bit of play with words here, because the word herlighet in English means glory. But in Norwegian, the way we use the word, it's not a common word. We don't use that word glory all the time. In Norwegian, we say herlighet almost sometimes as a swear word. Vi sier, å, herlighet. La meg ha, der gikk det et lys opp for deg, vet du. Hjertes øyne opplyst, det veldig bra. Å, herlighet. Du vet, å, sjekk det regnværet. Å, herlighet. Sjekk den strømregningen. Å, herlighet. Eller så det sånn, et sånt begrep vi bruker hvis vi oppgitt. Å, herlighet. Det mulig, liksom? Herlighet. Derfor så det litt sånn fremmedord for oss. Herlighet. Men la meg bare si det sånn at i denne versle temaserien, og ikke minst bare i denne isolerte søndagen, det ikke sjans å en gang skrape overflaten av det som finnes av rikdom i Bibelen som beskriver Guds herlighet. Hans nærvær, hans kraft, hans velsignelse. Det nesten, det blir brukt på så mange ulike måter som oppsummerer så mange ulike ting. Hans herlighet også, det har også å gjøre med at vi beundrer og hedrer og takker og på en måte i ærbødighet og tilbedelse. Men Guds herlighet også noe som har kommet ned. Noe som har kommet til oss. Og vi skal se litt på læren om Guds herlighet. Her min påstand. Og det med vilje at jeg sier dette uten unnskyldning, litt sånn rett frem. Og det dette her, at det finnes mer ressurser i Gud enn vi kan fatte og begripe. Jo, men hva med det? Hva med det? Hva med det? Jeg vet det finnes masse tanker og motforestillinger, og i denne serien så det ikke sånn at jeg har lagt liksom all refleksjon til siden og ignorerer alle andre perspektiver, men vi må tørre og se litt på noe av skriftens skatter omkring Guds herlighet, uten å umiddelbart gå til alle mennene. Altså, ikke alle mennene, hankjønn, men i to all the butts. Det ble også feil. Det ble feil samhøykespråk man bruker her. To all the abers. Tysk funker alltid. Tyskerne kan du stole på, holdt jeg på seg, i hvert fall de siste 80 år. En søndagspreken rekker ikke å ta oss gjennom alle perspektiver, men skal vi oppdage skattene, så må vi tørre å først se litt upolert på hva det skriften viser oss omkring Guds herlighet. Og så finnes det en tid i livet for å se, jo, men når dette møter livet, dette møter smerte, dette møter, vi skal se bittelitt på det i dag, men du må på en måte forberede deg på litt frimodighet. Ok. En konklusjon i hvert fall helt åpenbar i studiene av dette tema, det at Gud rik, og han full av herlighet. Den sannheten kan vi etablere. Vi har en rik Gud. Og jeg skal vise det på tre ulike områder, og det at, og jeg kaller det herlighetsteologi, selv om det vanligvis blir brukt negativt, så tenker vi da, dette bare læren om Guds herlighet, for vi har en rik Gud. Og min konklusjon at den typen lære om Guds herlighet ikke farlig. Den fullstendig nødvendig. I tiden vi lever, i samfunnet vi lever, i livene vi lever, vi må vite hva Guds herlighet og hva det betyr for oss. Nummer 1 av 3, Guds herlighet synlig i verden. Så hvis du tenker, for nå kommer jeg til å også påstå at Guds herlighet, den manifesterer seg ikke bare i åndelig forstand, at den gir indre fred. Guds herlighet gjør seg også synlig i det synlige. Vi tror på en velsignelse fra Guds herlighet som også kan berøre det materielle, det fysiske og alle livets områder. Men la oss begynne likevel. Hvis du tenker, hvor Guds herlighet i min hverdag? Jeg har ikke kjent noe til den. Jeg står i tøffe tak, eller jeg står overfor den og den situasjonen. Hvor Guds herlighet? Vel, vær med meg på noe som høres veldig opplagt ut, men som egentlig en stor åpenbaring. Guds herlighet faktisk synlig nesten når som helst. For den synlig i verden. Den synlig og relevant for alle ved å ta et raskt blikk opp, ut, titte opp i lufta. Og jeg vet dette, at det en litt sånn klassisk, kanskje kristen, noen vil si liksom, ja, det klisjé, se på skapeverket, se på naturen, og det vakker, og der Gud. Men jeg tror ikke at nordmenn flest går rundt og tenker for mye på dette. Jeg tror vi reflekterer alt for lite på den synlige Guds herlighet som han har vist oss. Det var natt i torsdag, så var jeg på tur i skogen, sent, og det var mørkt. Jeg en sånn mystisk figur som vandrer rundt i skaven. Ser du en sånn skikkelse i skogen om natta? Ikke bli redd, det bare meg. Og så det på et sted hvor det ikke noen lysforurensning. Altså du vet, når man i byen, så hvis det for eksempel, du ser alltid mye mer stjerneklart når du ute av byen, du må gå et stykke ut av byen, for det helt forbløffende hvor mye av lysforurensningen fra byen som altså det jo samme stjernehimmel, du har bare en time utenfor Oslo, men det helt annerledes når det ikke lysforurensning fra de større områdene. Veldig spesielt i seg selv. Men jeg på et sånt sted, og det en sånn, hva det heter, ikke blodmåne, men en supermåne. Det noen som har lest om det? Det fenomenet var på onsdag kveld. En supermåne, og det har å gjøre med både lyset og sola og posisjonene, men det oppstår veldig sjeldent, og de sa at neste skulle være 2037 eller et eller annet sånt. Men det rett og slett, du ser på månen, og den så, den føles så nære, den så stor, og så lyser den så kraftig. Så jeg står her og driver og forbereder litt av dette her sånn også. Det kan hende at det var tilfeldig. Men jeg står og kikker opp og bare tenker, den lyser så kraftig. Og jeg tenker på hvor langt unna den i avstand, men det ser ut som det nesten så du liksom kan ta en sykkeltur bort. Den føles så nære. Så står og beundrer, og det lyser, det ikke fullt dagslys, det ikke, men det liksom, det lyst nok, at du trenger ikke helt lommelykt akkurat der og da, for det så kraftig lys. Og så står jeg og ser på den, og så tenker jeg, månen lyser ikke engang. Dette ikke lys. Dette jo gjenskinn fra sola, som nesten 150 millioner kilometer unna den månen. Det sier noe om hvilke hinsides krefter som i sving. Altså den månen, nesten, altså det ikke ofte du må ta på solbriller på natta, men den lyste så kraftig at du kunne nesten ikke stirre på den for lenge, men den skinner ikke engang selv, det bare et gjenskinn faktisk. Gjenskinn et lys veldig langt borte, som bare 150 000 kilometer unna, det gjenskinn. Et gjenskinn av en så enorm kraft. Altså det energier, og det lysstråler, og det varme. Vi har ikke sjans til å begripe en gang rekkevidden av de musklene som i sving. Og så den sola en liten fjert i galaksene. En bitte, bitte liten. Har du sett sånne, håper å si, når man animerer bilder av så langt stjernekikkerter har klart å se i universet, så den sola vi har, den så liten at du kan knapt se den på en prikk, når man på en måte skal prøve å få litt dimensjonene. Og jeg vet at man av og til kan snakke om, ja, liksom Gud synlig i naturen, men vet du hva? Guds herlighet synlig. Vi bør oftere koble dette til tilbedelse og takknemlighet. Og se Gud og la vår fascinasjon for naturen gå umiddelbart over i bønn. Og jeg tenker hvis du, altså dette står i Bibelen nå, Romerbrevet 1, står egentlig om flere ting, men jeg tenker det går an å koble det til dette også. Romerbrevet 1, 19-21. Det står at det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, altså for menneskene. For Gud har åpenbart det for dem. For helt siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper vært klart synlige. Gud usynlig, det vet vi. Ingen kan se Gud, det står det også i skriften. Men hans usynlige egenskaper klart synlige. Så hvis man spør, ja, hvor Guds herlighet, og hvor kristne som lengter, og vi skulle hatt mer kraft, og det for lite kraft, jeg skal komme til det også. Men det bare å titte rundt seg. Guds herlighet klart synlige. Det ikke engang noe du må føle etter og kjenne, og Gud, vær så snill, vis din herlighet. Den der, og klart synlig. Og det står, det gjelder hans evige kraft og hans guddommelighet. Disse kan kjennes ut fra de gjerninger som gjort. Slik de uten unnskyldning, altså menneskene. For selv om de kjente Gud, æret de ham ikke som Gud, eller takket. Bare stopp der, bitt litt i rand. For det er noe med det at man må ikke være en kristen for å ha fine naturopplevelser. Men skriften beskriver menneskets synd som at en del av vår synd at vi ser et så klokkeklart avtrykk av Gud og likevel ikke ærer Gud eller takker. Vi gjenkjenner ikke Guds avtrykk. Og jeg vet ikke hvordan det for en ikke-troende. På en måte, man kan ha for all del en god naturopplevelse, det ikke det jeg sier. Men det liksom, det naturlig at vår pris går til noen, liksom. Som en konsert, jo mer spektakulær en konsert jo lenger liksom applaus. Man takker musikerne, kom tilbake, vi vil ha mer. Og når man ser naturen som bare en, det et show, som ingen produksjon i hele verden kunne klare å skape fram på noen som helst slags måte. Og vi har gratis inngang hele tiden. Det liksom, det føles så tynt og liksom, ah, takk for evolusjonen, gitt. Takk for juratiden som lagde geologiske mønstre. Som det, hvis du kun takker på en måte diffuse ting, ære være evolusjonen som gjorde at kontinentene liksom ble sånn og sånn. Nei, det må liksom være en person i andre enden som jeg ærer og gjenkjenner og sier, wow, takk for showet. Og det, det sier noe, her kommer herlighetsteologien mer og mer, det blir verre og verre dette her. Hvis du tenkte at jeg begynte litt voldsomt, vi har så knapt i gang. Men det som også slår meg, som sier noe om Guds kjærlighet, og jeg håper jeg klarer å få det fram, det at alt dette her sånn, litt sånn Guds show-off. Det ikke engang alle disse galaksene som man engang ser helt sånn nytten av. Liksom, nå vet jeg at universet i balanse på ulike måter, og liksom planetene sirkulerer riktig, og vi vet at hadde jorda bare vært liksom noen kilometer nærmere sola, så hadde det ikke vært sjans å leve her, og så videre. Det finnes mange sånne ting som sier noe om balansen, som også sier noe om Gud. Men samtidig så liksom, måtte det være en millionstjerne, liksom? Det kunne ikke vært et par. Det hadde vært kortere naturfagstimer på ungdomsskolen. Ja, det finnes to stjerner, dere. Vi må lære oss navnet på de. Det stjerne A og stjerne B. Men det liksom, det er et gigashow på himmelen. Vet du hva det sier noe om? Jo, Gud vil fortelle om sin natur. Han rik. Han kan ikke annet. Han må gjøre det ekstravagant, for det i hans natur. Det sånn, når Jesus gjør vann til vin, det noen som spurte, hvorfor måtte han lage sin bare god vin? I Johannes 1. Sørlendingene sliter med det miraklet her, vet du. Hvorfor måtte han lage så god vin? Så hørte jeg noe, dette i en kontekst, vi kan diskutere dette når vi bedre tid. Det var en som sa, Gud kan ikke annet enn å lage det beste. Kan ikke annet. Det finnes, og ikke overfør nå umiddelbart til alt vi skal gjøre, for det, vi klarer ikke alltid å produsere det beste i vår ende. Men Gud både så kjærlig at hele dette showet, det for deg og meg. Han har satt stjernehimmelen til at vi skulle prise han og anerkjenne han, og til pur glede. Det ren underholdning. Gud rik. Og jeg tenker at min ambisjon med denne forkynnelsen var etter hvert å bli veldig konkret og praktisk på også hvordan Guds herlighet påvirker i vår hverdag. Men det litt sånn her at uansett hvilke praktiske problemstillinger du møter på, og uansett hvor langt ned vi zoomer i enkeltsannheter, så gjør det jo noe med hele perspektivet på livet. Han som har skapt meg, og jeg hadde ikke tenkt noe sånn her naturfilosofisk andakt i dag, men at han som har skapt meg elsker meg så høyt og så rik, at han har gitt meg det vanvittige showet for at jeg skal nyte hele livet. Hans skapeverk og hans storhet og se rikdommen av han, det gjør noe også når jeg får panikk på grunn av en strømregning. Så ser jeg at, ok, det ikke alltid kanskje at du umiddelbart ser koblingen, men det burde vi. Og skjønne at jeg har en Gud som ikke at strømregningen betaler seg av seg selv, eller at ikke jeg må ha et budsjett, og jeg trenger legge planer av disiplin, men min frykt og min uro og min bekymring, det gjør noe med meg når jeg begynner å få hjertets øyne opplyst og ser ham. Tenker liksom, det her blir litt, det blir litt perspektiv på disse greiene mine. Fantastisk. Det finnes en kobling, fordi det faktisk essensen av Efeserbrevet 1. Det at denne herligheten ikke bare noe vi kan betrakte, men det er noe vi kan kjenne, og det er noe som til og med reflekteres i oss. Den hellige ånd blir kalt panten på vår arv. Og vet du hva det betyr? Det ordet pant, det er ikke helt sånn som vi bruker ordet pant i vår daglige tale, men det er en første grøde, en første betaling, første avdrag. Det står det om den hellige ånd nå, at han kom som en første grøde. Hva er første grøden? Jo, det er den smaksprøven som bøndene har tidlig ved innhøstningen. For eksempel, nå beklager alle sørlendinger, beklager vinspråket her i dag. Det ser jeg på deg, vet du. Det er jo helt meningsløst at du har ikke gjort noe gærent. Bare er her. Men du vet, det er den første smaksprøven. Så er det jo dyktige bønder som driver vingårder, for eksempel. De kan kjenne tidlig på druene på første grøden. Så kan de kjenne om dette blir et bra år. De kan ikke se hele rekkevidden. De er ikke ferdig. Det er ikke en ferdig produsert vin. Men de kjenner, dette er lovende. Fargen er lovende. Fylden av druen er lovende. Smaken er lovende. De får et hint om høsten som skal komme. Det er Guds herlighet i oss. Og det er der, vi tror ikke på en herlighetsteologi som tar himmelen på forskudd, at nå er det, denne verden skal ingen noen gang være syk, ingen skal noen gang lide, ingen skal noen gang være, hva skal jeg si, hvis du bare slenger ut det uten noe mer kontekst, så kan det også såre folk. Men det er viktig å skjønne at den herligheten som Gud er, den har vi fått en første grøde av som en smaksprøve på de kommende ting. Hebreerbrevet 6 kaller det, om det står i en annen sammenheng, men det står om mennesker som har fått smake den hellige ånd og smake den kommende verdens krefter. Så det er ikke småtteri, skjønner du, å bli fylt med den hellige ånd. Det er en smaksprøve, det er en førstegrøde. Det er et hint om den tilværelsen hvor det er ingen tårer, ingen smerte, ingen sykdom, ingen skam. Det er en første smak, a taste. Det er deilig med smaksprøver. Jeg elsker smaksprøver på kiwi. Er det bare meg, eller er det andre som går forbi flere ganger og later som det er første gang du går forbi? Når det er sånn smaksprøver, ja. Det er sånn, du går sånn, å, se der, ja, tusen takk. Og så går du rundt i 5 minutter, og så går du tilbake igjen, og prøver å gjøre om håret litt. Og sånn, det er smaksprøver, ja, det er første gang jeg ser, tusen takk. Så hvor mange har klart mer enn 4 runder på sånn, nei, da, vi skal slippe å... Men du skjønner, det er nydelig at det finnes en himmelsk smaksprøve, og det bringer meg til punkt 2, og jeg lover å være effektiv utover her, men Guds herlighet synlig i oss. Du skjønner, Guds herlighet er synlig i verden, Guds herlighet er synlig i oss. Det kristne evangeliet, det er viktig å faktisk ha en forståelse av at det kristne evangeliet er ikke bare Guds kjærlighet. Det virker nemlig, eller la oss se det her først. Det står nemlig i teksten om Guds kraft at det var den han lot virke Kristus da han reiste opp fra de døde. Så her er min påstand ut fra det verset. Gud brukte sin kraft, og den kraften som blir beskrevet i Efeserbrevet 1, det var den energien Gud brukte når han reiste Jesus opp fra de døde. Det forteller meg at kristendom står... Går det bra, kompis? Kristendom, bare vær med meg dere, folkens. Kristendom står og faller på at Guds kraft er en virkelighet. Skjønner, for veldig mange nordmenn, så kan du snakke om Guds kjærlighet 1000 ganger uten at noen blir provosert. Ja, Jesus elsker deg, noen kan bli provosert av det også. Og jeg sier ikke at det er et budskap uten kraft. Kjærlighet er alt, det er kjempeviktig. Men samtidig er det noe med det. At hvis du er en far som, hva skal jeg si, Guds kjærlighet mister egentlig noe av sitt sting og sitt potensial hvis ikke han også er kraft. Hvis han er en Gud som sier, jeg elsker deg, men jeg har ikke noen krefter til å transformere noe, så blir det som en sånn avstandskjærlighet. Og det blir litt som at hvis min datter sitter fast et eller annet sted og roper, pappa, kan du hjelpe meg? Så sier jeg, ja, men du er verdifull. Jo, men akkurat nå trenger jeg, du må løfte meg opp her, jeg kommer meg ikke opp. Ja, men du vil alltid være min prinsesse. Det er veldig fint å høre det. Det er verdifullt. Men akkurat nå så blir det liksom, de ordene mister litt av sin tyngde, hvis ikke jeg også kan ta hånda mi og kom her. Og du skjønner, det står det i salme 40 om at jeg ropte til Herren, han bøyde seg ned til meg, og han løftet meg opp. Guds kjærlighet og Guds kraft er 2 sider av Guds natur som er avhengig av hverandre. For hvis han ikke har kraft, men har kjærlighet, hvordan kan jeg stole på at han har myndighet til å si at han elsker meg? Hvis han bare har kraft og ikke kjærlighet, hvordan kan jeg vite at jeg, mitt liv er verdig hans kraft? Men når han er 100% rettferdig, 100% kjærlig og 100% kraft, ja, da detter bekymringen av i min vandring med den herligheten. Så hør her, det kristne evangeliet er et kjærlighetsbudskap, men det er faktisk umulig å tro på evangeliet uten å anerkjenne hans kraft. Enda mer. Gjennom Gamle Testamentet så ser vi at de også kunne betrakte Guds herlighet. Så Guds herlighet på ulike måter. Også i vandringen gjennom ørkenen for eksempel, så kunne de se Guds herlighet i form av både en ildstøtte og en sky og så videre. Men du vil se at, vet, det er jo lett for oss å tenke at ja, hadde jeg sett noe sånt, da hadde troen virkelig liksom fått røtter. Nei, det som er interessant er at Israelsfolket, etter å ha sett disse spektakulære tingene, de har betraktet hans ærlighet, men etterpå er hjertene er like redde. De vender ryggen til Gud, er opprørske, konflikter, sinte, stor grad av usikkerhet i hele folket. For det har ikke skjedd noe på innsiden. Men her er det som er vidunderlig i det nye testamentet etter Jesus er kommet. Og det er, jeg kan ikke annet enn å bruke litt store ord, den herligheten jeg nettopp har beskrevet, både i skaperverket, i naturen og i Gud, den herligheten har tatt bolig i oss ved hans ånd. Det er enorme ressurser i Gud. Et enormt potensial i ham. Kolossene 1:27, og jeg elsker ordlyden her, og jeg skal forklare hvorfor. Det står om Kristus i dere, håpet om herligheten. Det er en fullkommen setning. Hvorfor det? Jo, fordi det er en veldig ærlig setning. For det står ikke her at, ja, når Kristus bor i oss, da er alle problemer borte, og vi kan bare vandre på en sti av rosa blomster. Nei, et håp. Man kan, for motargumentet kan være sånn, Thomas, at i mitt liv akkurat nå, så vet jeg ikke om jeg ser så mye til denne herligheten, for det er turbulens, det er smerte, det er sykdom, det er motgang, det er vanskeligheter. Så jeg vet ikke om jeg kan stole på dette her. Hør her, det er ikke noen motsetning mellom Guds herlighet og det at det finnes smerte i livet. Det er på grunn av smerten i livet vi trenger hans herlighet. Det er derfor det kalles et håp. For et håp, det er en ting det ikke kommer til å være i himmelen, og det er håp. I evigheten er det ikke sånn, vi håper på mer av Gud. Nei, vi ser ham som han er. Der er det ingen tårer, ingen smerte, ingen sykdom. Håpet er for dette livet. Derfor så elsker jeg denne setningen. Kristus i oss, ja, Guds herlighet er i oss. Men vi er ikke i himmelen enda, men det er håp om herligheten. Smakebiten, førstegrøden av den kommende verdens krefter. Derfor er det å kjenne at Kristus lever i oss, og kjenne rekkevidden av, kjenne en smakebit av hans herlighet, det løser ikke alle problemer umiddelbart til enhver tid, men det gir meg et urokkelig, ufattelig håp. For Kristus som er håpet om den fullkommenheten. Håpet om herligheten. Amen. Jeg må spole. Skal vi se. Det der var kjempebra, det må jeg hoppe over. Du går glipp av så mye at du aner ikke. Åh, det var synd jeg ikke rakk den, for det var nesten høydepunktet. Ja, det var dumt, gitt. Vi hopper til punkt 3. Guds herlighet synlig i hverdagen. Guds herlighet synlig i verden, Guds herlighet synlig i oss, Guds herlighet synlig i hverdagen. Skjønner, Guds herlighet, og det jeg beskriver i dag i min nok så radikale herlighetsteologi, det handler ikke om at Guds herlighet er en flukt fra virkeligheten i min hverdag, så jeg kan liksom oppleve noe fint, og så går jeg tilbake til det smertefulle. Nei, det var jo sånn ypperste presten gjorde. Gikk inn i Guds herlighet et øyeblikk, og så ut igjen. Eller Moses gikk opp på fjellet i Guds nærvær, og så ned igjen. Det finnes ting å lære av det, men denne herligheten som vi snakker om i dag, er ikke bare for at vi skal ha noen fine øyeblikk i en gudstjeneste. Det er det også. Men det er lett å tenke, for mange kristne, og spesielt sånne type kristne, altså karismatisk kristenhet, kan tenke at Guds herlighet, den kommer i en gudstjeneste, eller kommer i visse tider og steder og rom, og det kan det, og det er herlig. Men denne herligheten vi snakker om er ikke en flukt fra livet og inn i en herlighet. Det er Guds herlighet inn i din hverdag, inn i ditt praktiske liv, inn der hvor du går og der hvor du lever. Det er ikke forbeholdt sterke gudstjenester å erfare hans herlighet. Det er en verktøykasse i ditt liv. eller en velsignelse I ditt liv. Fordi all vandringen I Gud. Vi begynte her med å lese at Paulus ba om at folket skulle få hjerters øyne opplyst. Hvis du tenker over det, så tror jeg, hvis du med meg siste fem minutter, all vandring I Gud, all vandring I livet, koker egentlig ned til å se hvem Gud Så det ikke sånn at vi I dette livet får se ham fullt ut, og dermed lever en fullkommen tilværelse, men alt handler om en innsikt I hans natur. Det derfor Guds herlighet heller ikke bare en bruksgjenstand. Gud min I staben min, og hans herlighet produktet jeg kjøper av han, og hvis ikke jeg får det, blir jeg skuffet og vender ryggen til og bytter den ut. Nei, det en relasjon. Vi ser Guds herlighet ikke fordi vi en gang først og fremst søker hans kraft, vi søker hans vesen og hans person og hans ansikt, og I ham det kraft. Kan du se forskjellen? Av og til når vi kristne og sier, å, vi skal ha mer av hans kraft, så du hører liksom en lengsel etter mer kraft, mens kanskje av og til det en litt feilprioritering. Lengselen må være etter en dypere relasjon, og I relasjon med ham frukten av det kraft, og I det tror vi på hans kraft. Men her det som har å gjøre med å se. Du vet, når jeg går med fordømmelse, skam, skyld, så det fordi jeg ikke ser fullt ut hans frelsesverk, hans tilgivelse, hans rettferdighet. Det mangel på syn som gjør at vi går med fordømmelse. Det mangel på syn som gjør at vi til og med faller for fristelser, eller tenker at en fristelse for sterk for oss, eller at vi ikke I stand til å overvinne det, eller kanskje vi nedgraderer alvoret av en type synd, fordi vi ser ikke hans hellighet, hans skjønnhet, og kraften han også har gitt oss til å faktisk overvinne. Ikke at vi fullkomne vesener, men til å faktisk også overvinne ting som kan ødelegge livet vårt. Vi ser han ikke. Vi går I frykt, for vi ser ikke der og da I det øyeblikket. Fullt ut Guds forsørgning. Vi går rundt og føler vi har blitt urettferdig behandlet av noen. Dette jeg kan rekke på nå. Man føler man har blitt urettferdig behandlet. Hvorfor går, det lov å ha den følelsen et øyeblikk, men når man går med den følelsen over tid, hvorfor gjør man det? Jo, for jeg ser ikke at jeg så privilegiert av hans nåde. Altså, det så, man kan snakke urettferdig behandlet. Oh yes, det urettferdig at jeg fikk hans nåde. Ble en ny skapning, at brutte, ødelagte Thomas, at Guds herlighet som I tusenvis av år kun kunne bo I et tempel, og så vidt liksom mennesket kom I nærheten av, har tatt bolig I denne ufullkomne fyren fra Furuset. Skjønner du? Når du ser hva Gud har gjort og hva frelsesverket innebærer, så går du ikke lenger permanent omkring med en følelse at livet har vært urettferdig mot meg. Selv om jeg vet at livet har vært urettferdig mot mennesker. Jeg forstår det når man blir utsatt for grusomme ting. Så sier ikke at det lett for meg å stå her og bare si at alt enkelt når du har Gud. Men jeg står fortsatt ved min påstand. At enhver permanent følelse av fordømmelse, eller av urettferdig behandling, eller av frykt, til syvende og sist ikke blir lekt, fordi vi ikke ser ham. Hvorfor blir alt fullkomment på den andre siden? Jo, fordi vi ser ham. Så hjertets øyne opplyst. Når vi da går inn I vår hverdag, jeg tror du må komme og hjelpe meg så jeg kan gå inn for landing. Når vi går inn I vår hverdag, så det også sånn at Guds herlighet, den hjelper deg å se, sånn at du permanent får innsikt, åpenbaring og hjertets opplyste øyne. Men så vil jeg også driste meg til å si at det også en herlighet som kommer ved hans ånd når du behøver det. Hvis du leser apostlenes gjerninger, så det forbløffende at innimellom så står det, de hadde blitt fylt med den hellige ånd på pinsefestens dag, men så står det at de møtte på situasjoner hvor det står, da ble de fylt med den hellige ånd. Litt sånn som en del superhelthistorier. Du vet Clark Kent og Peter Parker, du vet Spider-Man og Superman, du kjenner til disse, ikke sant? Noen som ser på Marvel. Den kjedeligste filmen jeg har sett I hele mitt liv Green Lantern. Det noen som har sett den? Så jeg egentlig ikke noen fan av det universet, så jeg beklager. Men det interessant. Og hvis du nå blir livredd og tenker, kommer du med teologi basert på Hollywood-filmer, så synes jeg det veldig interessant at Hollywood og underholdningsindustrien synes å være så opptatt av det narrativet. Den kommer i alle former og varianter med vanlige mennesker. Clark Kent, Superman, som litt klønete og litt klumsete og litt sånn keitete fyr. Og så har du Peter Parker, som en kjekk ung gutt, men beskjeden, og inntil han plutselig liksom gradvis begynner å oppdage at han har egenskaper. Jeg vil du skal forstå at i dag så baserer ikke jeg min teologi på hva jeg har sett i Hollywood. Jeg tror at hele den enorme fascinasjonen for den fortellingen stammer fra evangeliet. La meg si det sånn, Hollywood har bare vært der i noen ti år. Evangeliet er eldst. Evangeliet var først ute. Og denne tanken også om at vanlige mennesker av kjøtt og blod blir fylt av noe som større enn dem. Nei, det betyr ikke at vi skal gå rundt og drive med superkrefter og jeg kan kaste spindelvev. Men det sånn at Paulus ber om at de troende skal gradvis se og få hjertets øyne opplyst og se at du ikke alene. Du ikke en håpløs situasjon. Du ikke tom for krefter. Du ikke tom for visdom. Du ikke tom for løsninger. Nei, det en hypermegadynamis som lever i oss. Går jeg rundt og føler den døgnet rundt? Nei, absolutt ikke. Jeg hadde trengt litt mer sånn dynamisk bare i trafikken i stedet. Lå bak en bil. Men jeg tror det en kraft som når du klar over den og bevisst på den og mediterer og bader i Guds ord og ser hva han har gjort for deg og ser mer av ham, så kommer du i disse situasjonene som kanskje før kunne ha gjort deg motløs. Disse situasjonene som for noen år tilbake kunne ha tatt knekken på din syke. Disse situasjonene som en gang ville gjort at du gikk med hodet ned i bakken, full av angst, full av fordømmelse i lang tid, at du kan møte på de samme situasjonene. Stopp opp! Og ikke noe du skal mobilisere med tankekraft, men stopp opp og betrakte ham. Og be den hellige ånd, gi meg hjertets opplyste øyne i denne situasjonen her. La meg få se din rikdom for dette dilemmaet, for dette valget og for denne utfordringen. Så tror jeg at du kan leve et spennende kristenliv. Du kan gå i din hverdag og møte på fjell og utfordringer og vite at, vet du hva? Jeg har noe som bedre enn både Clark Kent og Peter Parker. Jeg har den hellige ånds innskytelse. Og jeg har den hellige ånds kraft for spesifikke oppdrag og situasjoner. Og når jeg blir rådvill, og når jeg til og med havner i en situasjon hvor jeg ikke aner hva jeg skal si, så finnes det til og med løfter om at den hellige ånd skal komme i de øyeblikkene og legge ord i din munn. Det står ikke at alt vi sier til enhver tid bare skal være styrt av den hellige ånd, men det står at noen ganger, når du ikke helt vet, så vil den hellige ånd komme og tale gjennom deg og i deg. Har du vært i noen sånne samtaler noen gang, hvor du nesten ut av det blå bare, jeg trodde jeg var mart inn i et hjørne med det spørsmålet. Kanskje med en ikke-kristen venn. Nå hadde den meg på gafferen. Og så kommer det noe som bare treffer hjertet. Og så tenkte jeg, sa jeg det der? Jeg smart. Så skjønner jeg, nei, jeg ikke smart. Men det den hellige ånd, førstegrøden, smaksprøven av det som skal komme. Det fantastisk. Noen ganger så må vi kristne, vi må forstå at vi må bruke dette med visdom og være litt diskret. For du kan ikke i samtale med naboen fortelle han at du skjønner, jeg har superkrefter, jeg skjønner det. Når du klipper gresset, skal jeg prøve? Skal du se? Jeg kan klippe det på et sekund. Altså, ingen av dere ville gjort det forstår jeg. Men av og til kan karismatiske kristne høre et sånt budskap som du hørte i dag, og bli veldig sånn verbal om det. At jeg har Guds kraft hele tiden, og jeg er full av herlighet. Og det fint, fordi det finnes et fortellerbehov når du erfarer Gud. Hvor noen ganger når vi ikke ser mer helbredelser og kraft enn det vi gjør, kanskje har det å gjøre litt med at vi så dårlige på å håndtere det. For vi blir så... Jeg vet selv, jeg kan bli selvopptatt. Jeg har fortalt historien mange ganger. Første gang jeg ba for noen syke som ble kristne. Jeg trodde jeg var det neste liksom, Reinhard Bonke til Norge. Og noen ble frisk fordi jeg ba for dem. Det makt i mine hender. For du må ha hørt den prekena for å skjønne hva jeg snakker om. Jeg ble ikke gal, men jeg misforstod hvordan Guds nåde virker. Og det, når du gjør et eller annet awesome, så har du et fortellebehov. Jeg sitter alene på kontoret mitt på Kjeller, så søppelkassa sånn 4 meter unna, omtrent det bakerste bordet, så pulten min der, og av og til når jeg spiser noe, tar jeg papiret, og så kaster jeg rett opp i bøtta. Jeg tenker bare, come on, jeg er totalt legende. Det som er trist er at ingen så det. Ingen er her til å anerkjenne. Det blir jo for teit hvis jeg åpner døra og bare, hei folkens, vet dere hva som skjedde? Du liksom, du får... Ikke se så rart på meg. Du har gjort noe lignende en eller annen gang hvor du har tenkt deg, søren at ingen var her nå. Du har flippet en pannekake i steikepanna, eller du har gjort et eller annet fett, og du har kakka egget på en spektakulær måte. Du har gjort et eller annet hvor du tenkte, søren at ingen så meg. For jeg har et fortellebehov. Det jeg prøver å si er at det er bra at vi i kirken, vi kan fortelle hverandre, oppmuntre hverandre, trigge hverandre. Også i kristens sjelesorg, at ja, vi kan vise omsorg og kjærlighet, men vi kan også lede mennesker til troen på at det finnes en kraft til å gjenopprette. Men så er det sånn at når vi går inn i vår hverdag, så er det noe med å... Absolutt siste bibelvers, så er jeg ferdig. 2 Tim 1:7, jeg lukker iPaden. 2 Tim 1:7, Gud har ikke gitt oss motløsheten om, men kraft, kjærlighet og sindighet. Det er interessant at Guds kraft og Guds sindighet hører sammen. For hvis vi har kraft å gå bananas, så skjer det noe med våre hender, og så blir vi så opptatt av hva gjorde de riktig. Man ser det bare i kristenheten. Med en gang det er kraft et eller annet sted, så skal alle skrive om det, alle skal ta og fly dit, alle skal sjekke det ut, alle skal analysere det, alle skal ha en mening om det. Men det er noe med sindighet, skjønner du. Når Guds kraft virker, så er det noe med å si... Guds herlighet er fantastisk. Den virker fantastisk. Og så har vi litt sånn bakkekontakt og litt sindighet, og så holder vi blikket på ham, og holder blikket på det sunne, og holder blikket på det faste og det som står fast. For bølger kommer og bølger går. Liksom spesielle øyeblikk kommer og spesielle øyeblikk går. Så finnes det noe i evangeliet som er konstant og fast. Derfor så tror jeg at det forløses enda mer potensial når vi tror på hans herlighet, men også bevarer den sindigheten som hører med den kraften. Så det er min liksom sluttappell. Gå inn i din hverdag, med beina på bakken, vite at du er den du er, og du kan møte på noen tunge dager og noen fine dager, men du har en kraft som er ufattelig, som er ubegriplig. Du kan titte opp på naturen og tenke at han som har skapt dette her, som naturligvis er større enn både den sola som er skapt og alt andre, han har latt sin herlighet dryppe inn i meg og mitt liv. Hvordan kan du gå med mismot gjennom et sånt liv? Amen.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.